Niin hyvää päivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän lähetyskokoukseen, jonka aloitamme Jeesuksen nimessä. Ja otetaan aluksi laulu 348 kautta kärsimysten voittoon. Voin tässä vähän pitemmästi tätä sanaa ja sitten me rukoillaan. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luku ja siitä alusta. Mutta ajoista ja määrähetkistä ei ole tarpeen kirjoittaa teille, veljet, sillä te tiedätte, että itse varsin hyvin, että Herran päivä tulee kuin varasyöllä. Kun ihmiset sanovat rauha, rauha ja turvallisuus, silloin turmio yllättää heidät yhtäkkiä, niin kuin synnytyskipu raskaana olevan naisen. Eivätkä he pääse pakoon, mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia, mutta emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä, ja ne, jotka juovat itsensä juovuksiin, ovat juovuksissa yöllä. Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska, ja kypärinämme pelastuksen toivo. Ei Jumala ole määrännyt meitä kohtaamaan hänen vihaansa, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut puolestamme, että me valvoimmepa tai nukuimme, olisimme yhdessä hänen kanssaan. Kehottakaa siis toisianne, ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teittekin. Sitten vielä tältä 15. jakeesta. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä on hyvää, ja karttakaa kaikenlaista pahaa. Paljon on niitä, jotka on tuonut esiin tarkkoja aikoja, milloin tulee maailmanloppu ja milloin Jeesus tulee, mutta he on siinä aina joutuneet pettymään. Ja kerran oli semmoinen uskonlahko, joka keräsi kaikki koko seurakunnan eräälle vuorelle. Heillä oli mielessä, että olisivat saaneet tarkan ajan, että silloin Jeesus tulee hakemaan omiaan pois, ja menivät vuoren huipulle, että siitä on sitten lyhyempi matkakin. Mutta ei vaan, sieltä he joutuivat tulemaan takaisin, ja se voi olla, että se oli vähän masentava tilaisuus. Mutta varmaankin, jos me tiedettäisiin tuo aika, niin viimeisenä iltana varmaan olisi sieluhoitajilla paljon työtä. Mutta meidän täytyy olla aina, niin kuin tämä ilta olisi viimeinen, niin kuin tämä olisi viimeinen päivä. Että ei sitä voi jättää semmoiseen epävarmaan tulevaisuuteen. Sen verran tärkeä asia. Mutta me rukoillaan tässä. Kiitos Herra, että saamme lähestyä sinua Herra. Tässä hetkessä Jeesus, kiitos Herra. Kiitos Herra, että sinulla yksin on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että siunaat tämänkin hetken, Jeesus. Kiitos, sinä olet siellä Isän oikealla puolella. Ja Herra, kiitos, että sinä tiedät kaikki nämä asiat tarkalleen. Kiitos Herra, että me saamme pyytää siunausta tälle kokoukselle, Herra. Kiitos, että olet pyhähenkesi kautta läsnä tässä tilaisuudessa ja tunnet jokaisen sydämen tarpeet. Ja kiitos Herra, että sinä olet voimallinen auttaja, Herra. Saakoon pyhähenki koskettaa. Kiitos Jeesus. Kiitos siunaa Taunoa ja Mariaa, jotka täällä tulevat sanaa esille tuomaan. Ja kiitos Herra, että myöskin jokaista kuulijaa, Herra. Ja kiitos, että me saamme näin lähetyspäivänä rukoilla myöskin lähettiemme puolesta, Herra. Siunaa Tuomen Airia tuolla Etiopiassa ja siunaa tuota Etiopian maata ja kansaa. Ja kiitos Herra, että siunaat myöskin Uusitalon Annea tuolla Hollannissa ja Alviikin Minnaa, joka on nyt tällä hetkellä kotimaassa. Mutta hän tekee työtä, Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos. Siunaa Taunoa ja Mariaa. Siunaa Taunoa, kun he Arton kanssa lähtevät tuonne Myanmariin, Herra, opettamaan Raamatusta sinne, Herra. Siunaa heidän matkaa ja siunaa Mariaa tässä paikallistyössä nyt tällä hetkellä ja seurakuntatyössä. Ja kiitos Herra, että me näin saamme rukoilla toinen toistemme puolesta ja kantaa toinen toistemme kuormia. Se on sinun tahtosi. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ylistetty olkoon pyhä nimesi. Kiitos Jeesus. Herra, me rukoilemme myöskin Tuomas-veljen puolesta, paimenemme puolesta, heidän perheensä puolesta. Ja kiitos, että näin saamme rukoilla, Herra. Ja rukoilemme kaupunkimme puolesta, Herra. Täällä on monia seurakuntia, rukoushuoneita, siunaat tilaisuudet siellä myöskin, Herra. Ja Herra, ilmesty oikein. Anna herätyksen henki tähän kaupunkiin, Herra. Me haluamme rukoilla tämän kaupungin puolesta, Herra. Se on myöskin sinun tahtosi, Herra. Kiitos, Jeesus. Kunnia Jumalalle. Aamen. Mä luen vielä, mun jäi tuo yksi jae lukemata. Matteus 24:36. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä poika, vaan yksin isä. Nyt Eila tulee, Tarkkisen Eila, tuomaan tuoreita terveisiä Etiopiasta. Ole hyvä.
No niin, pitkästihän tätä on ja pientä tekstiä, mutta on vähän sekalaista, että täytyy vähän selittää välillä. Tämä on päivätty 30. Rauhan tervehdys, rakkaat, hyvät tarkkiset, Eila, Mirjam ja Kalevi. Niin se puhelu katkasi, kun kännykästä loppui rahaa ja patteri meni tyhjäksi. No niin, hyppään vähän tuossa, kun se sitten jatkaa sitä puhelinkeskustelua siinä. Kaikki voimme hyvin, työ jatkuu ja työläiset ovat alkaneet pyytää palkankorotusta. Mutta se ei ole ihme, kun kaikki kallistuu niin kovasti ja vuokrat nousee jatkuvasti. Siinä on sitten jonkun verran kaikenlaisia lukuja, mutta kun ne on pirreissä, niin minä en viihti ruveta niitä tässä selittämään ollenkaan. No sitten hyppään. Herätys jatkuu nuorten keskuudessa. Eräs nuorten evankelista pitää nuorille raamattupäiviä sadeaikana erikoisesti. Nytkin oli 6000 nuorta, ja tätä mä en oikein usko, kun se on, että 5000 ryhmissä. 6000 nuorta 5000 ryhmissä. Mutta sanotaan, että pienemmissä ryhmissä. Viikon kerrallaan raamatun opetusta saamassa, sadeaikana erityisesti. Pääkaupungissa on alkanut tapahtua suuria muutoksia. Pääministeri käy itse katsomassa sairaita ja vanhuksia ja panee korjaukset käyntiin. asunnoissa ja koululaisille koulupuvut ja kirjat valtion kassasta. Ja pääkaupungin johtaja tarkoittaa tietysti sitä, että Addis Abeban kaupungin johtaja on myös uskovainen ja hän tekee myös hyvää työtä kansalle. Pääkaupunki saa uuden muodon. Siitä tulee nimensä mukainen uusi kukka. No sitten se viittaa taas, kun Kalevi kyseli pojista niin puhelimessa, niin, että sielläkin alkaa olla herätystä. Nuo kaksi tiettyä poikaa on vielä huonoilla teillä, muuten monet ovat tulleet hyvän paimenen luo. Pari nuorta on menehtynyt sydänvikaan, onneksi he oli uskossa. Ja sitten joku työmies, jonka Kalevi tuntee, niin on pitkään sairastanut ja sekin on sitten nukkunut pois. Että saamme olla kiitollisia, että ei työ ole mennyt hukkaan, vaan on kantanut 100-kertaisen hedelmän ja vielä kantaa. Niin nyt kun olen käynyt Holetassa 3 kertaa, niin siellä oli Volmaran väkeä runsaasti ja melkein kaikki kysyivät Kalevia ja hänen vointia ja lähettivät terveisiä. Niin siunausta ja hyvää syksyn jatkoa teille, terveisiä seurakunnalle myös ja 1000 kiitokset ihan kaikille, Airi ja perhe. Mutta ajattelin, että nyt kun me ollaan tässä näin oman porukan kesken, niin minä kerron semmoisen asian, että sitten viime näkemän, niin minusta on tullut iso mummu ja kapusta on tullut iso vaari. Ihan mä ajattelin, että jos jonkun mieleen tulee, että miten nuo on jotenkin olevinaan nuo. Niin semmoinen pieni 49-senttinen poika on tullut. Ja kun ajattelee, että mikä lauma sillä pojalla on ollut jo etukäteen huokailemassa siitä lähtien, kun on tultu tietämään, niin on vanhemmat ja isovanhemmat ja iso-isovanhemmat nyt sitten, että hätäköstä hän on tulla. Mutta mitä Airikin on kirjoittanut aikaisemmin ja se valokuva, mikä on tuolla Lähetystorin kahvilassa, jos olette muistanut kahtoa sitä käydessänne, sinähän Airi on 2 löytölapsen kanssa, Figer ja Miskaana. Niin jos nyt on uskomista siihen, mitä nuo, jotka tutkii noitakin asioita, niin sanovat, että sikiö kuulee äitinsä äänen, aistii sen tuntemukset ja jos on riitaa tai tuommoista, niin jos se raskaus on ei toivottu, niin ja sitten vielä on hylätty, niin miltä tuntuu sitten semmoisesta, joka synnyttyään laitetaan muovikassiin ja viedään metsään pimeän turvin, että hyena hoitaa sitten loput aamuun mennessä. No, nämä 2 muun muassa, joku kuuli sen itkun sieltä, toivat sinne Airille. Ja Airihan ei niitä voi enää ottaa sillä tavalla, sillä ei ole sitä toimilupaa, että ottaisi siihen kotiin, että joku aina ottaa niminsä. Ja nämä 2, Figer ja Miskaana, on se asiainhoitaja ottanut omiin niminsä. No kyllähän se niin on, että niin kuin Kalevi sanoi, että niin kuin mä sanoin, että no miten se asiainhoitaja, paneeko se reppuun ne sitten, kun se lähtee moottoripyörällä asioita ajamaan Addikseen. Niin Kalevi sanoi, että no kyllä siellä käsiä aina sen verran on, että ne hoidetuksi tulee. Siinä olisi näille tutkimista ja seuraamista, että tuleeko sielunvammoja sitten myöhemmässä elämässä, niin kuin nyt paljon sitä puhutaan, että että minkälaiset lähtökohdat lapsella on jopa ennen syntymää. Niin mutta ainakin siinä valokuvassa niin ne isolla silmillään katsoo tätä maailmaa ihmeissään, ja Airi kirjoitti, että nehän on muuten yhtä hymyä, mutta tietysti oudoksuivat sitä valokuvaustilannetta. Sitten mä vielä, kun on tämä ajankohta nyt, niin että nuo joululapsipaketit, ne on kova vauhtia nyt siinä kokoamisvaiheessa. Ja sitten meillä on senioreissa, laitetaan Bulgariaan pikkulapsen vaatteita, kerätään, tehdään, että jos jotakin kiinnostaa, niin siihen porukkaan voi tulla vähän niin kuin mukaan. Ja Kaija tietää siitä asiasta sitten enemmän, mutta se on nyt ajankohtainen meillä tässä, että tehkäämme hyvää niin kauan kuin aikaa on ja päivä on.
Otetaan ilmoitukset tässä vaiheessa. On tulossa viikko 43. Maanantai ja tiistai kello 10 on rukousaamut. Ja sitten tiistai kello 18 Kolpin rukouspiiri. Keskiviikkona kello 13 on Saalimin seniorit. Torstaina kello 19 sana, rukous ja ylistys, Matti Ryynänen. Perjantaina 17.30 Jippi-kuoron harjoitukset, soittajat kello 16.30. Sunnuntaina kello 11 päiväkokous, puhuu Tuomas Vuorinen, johtaa Birgitta Kaipio. Musiikissa Jippi-kuoro. Pyhäkoulu Karoliina ja Vilma. Siunataan vielä tämä kannettava uhri. Kiitos Herra, että Herra, meillä on vielä päivä, että saamme työtä tehdä. Ja kiitos Herra, että on mahdollisuus tehdä, Herra. Kiitos, että saamme siunaa tämä kerättävä uhri, Herra. Ja Herra, siunaa jokaista antajaa, Herra. Kiitos Herra, että erikoisesti siunaa tätä kaupunkia ja Herra, Suomen kansaa, Herra. Kiitos, 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 että näin saamme siunata sinun nimessäsi tämän kannettavan uhri. Aamen.
Rauhaa vielä kaikille. Hän on meidän rauhamme. Vaikka meitä tässä on 3-4 puheenvuoron käyttäjää tänään täällä, mikä tietysti on ihan hyvä ja antaa vaihtelua, niin en vielä siihenkään tyydy, vaan minulla on vielä 3 henkilöä, joilta tässä tuon terveisiä ja jotka voivat myös oman osuutensa tuoda tässä tilaisuudessa ja nimenomaan lähetystyöstä, lähetysasiasta, koska nyt on myös tällainen lähetyskokous. Ja minä aloitan Jyrki Palmin kirjoituksesta, mikä löytyy tästä viimeisestä Fila-lehdestä. Ja te olette kuulleet tuolta Albaniastakin ja muiltakin kentiltä, missä me on saatu olla teidän lähetteinänne ja lähettäminänne, niin jo vuosien mittaa monenlaista ja paljon asiaa, niin otetaan nyt vähän muiltakin sitten tämmöisiä näköaloja ja kokemuksia ja tällaisia haasteita lähetystyöhön ja tällaiseen mielenkiintoiseen ja meillekin pitkäaikaiseen lähetyskenttään kuin Albaniaan. Eli tässä seurakuntamies nimisessä kirjoituksessa tässä viimeisessä Vira-lehdessä, missä on tämä alajärveläislähtöisen Jyrki Palmin kuvakin, niin tässä tämä kirjoitus oikeastaan alkaa tällaisella kuvauksella. Laukaukset kaikuivat pimeässä yössä, sähköt olivat jälleen poikki ja vettä tuli hanasta vain kukonlaulun aikaan. Ryöstöt olivat turhan arkipäivisiä, myös Palmin perhe joutui ryöstön kohteeksi useamman kerran. Albania oli varsinainen villilänsi 1990-luvun alussa Enver Hoxhan vainoharhaisen diktatuurin kaaduttua. Monet olivat kummastelleet Palmien päätöstä lähteä kahden pienen pojan kanssa ensimmäiseksi suomalaislähetiksi Albaniaan. Kutsu lähetystyöhön paloi kuitenkin perheen sydämissä. Ja he menivät sinne toukokuussa 1992 ja olivat siellä sitten vuoden loppuun asti ja sitten siirtyivät Unkariin ja sieltä sitten vuosien jälkeen tänne Suomeen, niin kuin varmaan monet olette tietoisia. Jyrki palveli Helsingin Saalemissakin pitkään ja sitten tuolla Jyväskylän helluntaisryhmässä jonkin aikaa ja nyt hänet on valittu Fidan apulaistoiminnan johtajaksi. Mutta vielä pieni pätkä tästä Albanian kokemuksista. Elämä siellä oli haasteellista. Ruokaa käytiin ostamassa kahden viikon välein Kreikasta, sillä kauppoja maassa ei juurikaan ollut. Polttoaineen hinta oli pilvissä, eikä terveydenhuoltoa ollut saatavilla. Ilosanomalle maa sen sijaan oli avoin. Enkä malta olla lukematta vähän päästä vielä eräästä mielenkiintoista henkilökohtaisesta todistusta, mihin jo viittasin viime lähetyskokouksessa, mutta silloin ei ollut aikaa sitten lukea tarkemmin sitä todella koskettavaa kokemusta ja todistusta sieltä Albaniasta albanialaisen silmin, joka siellä pitkään suljetussa maassa ollessa Albaniassa lopulta sai käsinsä Uuden testamentin ja tapasi uskovia lähettejä ja tuli uskoon niin kuin koko se Papuzion viisenkinen perhe. Mutta luetaan pikkupätkä Arto Hämäläisenkin paksusta, melkein 400-sivuisesta kirjasta, missä hän kertoo monista eri maista ja maan osista, niin hän kertoo myös Albaniasta muun muassa näin. Ensimmäiset lähetit Jyrki ja Anne Palmi asettuivat maahan 1992. Pitkäaikaisimmiksi pioneereiksi muodostuivat vähän myöhemmin saapuneet Tauno ja Marja Toukola. Kiitos siitä, että lähetitte meidät sinne ja saimme yhdessä olla mukana pitkään tuollaisessa pioneerityössä. Ja Herra siunasi sen työn siellä ja Arto kertoo sitten vielä muun muassa näin tässä samassa kirjassa. Albaniaan on vuosien varrella syntynyt sekä paikallisia seurakuntia että kansallinen helluntaikirkko. Siellä toimii myös helluntailainen raamattukoulu amerikkalais-suomalais-brasilialaiselta pohjalta. Se on lähetyshenkinen. Sieltä on muun muassa lähetetty aktioryhmiä rajan taakse Makedonian Albanian pariin. Ja tuossakin molemmissa projekteissa sain olla mukana tämän helluntailiikkeen hallituksessa, niin kuin myös raamattukoulun hallituksessa. Ja sitten vielä Maltalta kerran kävin sen jälkeenkin, kun siellä Albaniassa opetin tuossa raamattukoulussa omilla vuoroillani, niin sitten Maltalta päin vielä tein yhden opetusmatkan sinne, että kahteen maahan oikeastaan on saatu tämä helluntailiikekin perustaa seurakuntien perustamisen lisäksi. Toinen oli Malta, missä ei sielläkään ollut helluntailiikettä virallisesti, niin sen verran ehdimme siellä 3 vuoden aikana myös olla apuna niissä seurakunnissa, että saatiin tämä helluntailiike sinne myös perustettua. Mutta tästä Marja-nimisestä joululehdestä, jossa muun muassa Hiltusen Hanna kirjoittaa mielenkiintoisen jutun täältä Pietarsaaresta. Se voitte lukea sen sitten, jos ette ole vielä lukenut niin tästä lehdestä, mutta minä nyt siirryn vähän pitemmälle tässä lehdessä ja tosiaan luen tästä Eranda Rantasen tapauksesta hänen kokemuksia Albaniasta. Hän kertoo näin tässä omassa kirjoituksessaan. Joskus koulussa näin, että kaverini oli piirtänyt käsivartensa ristin ja piti sitä piilossa hihan alla. Kysyin häneltä tuosta merkistä. Hän kertoi, että aina kun oli hädässä, hän koski ristinmerkkiin ja pyysi, että se auttaisi häntä. Minä tein samoin, eli piirsin myös ristin käsivarteen ja varoin, ettei kukaan näkisi sitä. En kuitenkaan tiennyt yhtään, mitä risti merkitsi. Että tosiaan varsinaista pioneerikentästä oli kyse Albanian kohdalla. Kun Albania avautui, se toi sanan ja uskonnon vapauden ja lähetyssaarnaajia tuli maahan. Kansa oli hyvin avoin kaikelle uudelle. Erittäin monia kiinnostivat myös uskon asiat, koska sekin oli uutta. Olin 18-vuotias, etsin suuntaa omalle elämälleni. Oman perheeni uskonnollinen tausta oli ortodoksinen. Mummuni oli nuoruudessaan ehtinyt käydä kirkossa ennen kommunismin alkamista. Niinpä menin ortodoksiseen kirkkoon, joka sunnuntai sytytin kynttilöitä, polvistuin ja suutelin ikoneja, annoin rahaa kolehtikoppaan ja niin edelleen. Kuuntelin, kun pappi saarnasi, mutta en ymmärtänyt siitä sanakaan, koska hän puhui kreikkaa eikä tulkkausta ollut. Pikkuveljeni oli tutustunut suomalaisiin lähetystyöntekijöihin, jotka vierailivat kaupungissamme viikonloppuisin ja jakoivat hengellistä luettavaa. Veljeni toi näitä lentolehtisiä kotiimmekin. Luimme niitä yhdessä salaa, koska tiesimme, että jos äiti näkisi, niin varmasti hän repisi ne. Pyysin veljeni tuomaan niitä lisää. Noista lehtisistä luin ensi kerran nimen Jeesus ja myös siitä, mitä hän oli ristillä tehnyt meidän puolestamme. Muistin silloin myös ristin kaverini käsivarressa ja nyt aloin ymmärtää sen merkitystä. Luin tätä materiaalia yhä uudestaan. Mitä enemmän luin, sitä enemmän halusin tietää Jumalasta. Eräänä päivänä sanoin veljelleni, että kun seuraavan kerran näet niitä suomalaisia, niin pyydä heiltä sitä papin kirjaa. Kerro heille, että siskosi haluaisi lukea sitä. En tiennyt, että kirjan nimi oli Raamattu. Seuraavana viikonloppuna sain käsiini Uuden testamentin. Koko Raamattua ei silloin vielä ollut nyky-albaniaksi. Luin sitä päivästä toiseen monta tuntia ja yölläkin, kun toiset nukkuivat. Koin, että Jumala puhui minulle tuon sanan kautta. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin hänen kauttaan. Olin etsinyt Jumalaa, mutta väärästä paikasta. Nyt löysin hänet hänen sanansa kautta. Oikeastaan hän löysi minut, joka olin kuin eksinyt lammas. En osannut rukoilla, mutta yksin huoneessani polvistuin ja rukoilin yhteen lentolehtiseen kirjoitetun niin sanotun syntisen rukouksen mukaisesti. Rukous kuultiin, halleluja. Ja sydämeeni laskeutui yliluonnollinen rauha ja ilo. Sisimpäni oli valtavan kevyt. Kaikki pelko ja ahdistus poistuivat. Rakastuin Jumalaan ja hänen sanansa. Olin niin onnellinen. Halusin kertoa muillekin tästä ihmeellisestä rakkaudesta. Tämäläisen Arto kertoo myös Myanmarista tässä kirjassa. Kirjan nimikin on Mynttilästä Myanmariin. Eli niin kuin Albania oli hänenkin sydämellään silloin, kun Albania avautui, niin tänä päivänä Myanmar on myös tämän entisen Fidan johtajan Arto Hämäläisen sydämellä, koska hän on tähän kirjan nimeenkin sen laittanut. Tuo Mynttilä muuten on kylä siellä Mäntyharjulla, mistä Arto on alun perin kotoisin. Sitten hän vuonna 1970 muutti Kokkolaan ja sieltä sitten ohjautui Kälviä helluntaiseurakunnan jäseneksi ja muun muassa johti Kälviä kuoroa 10 vuoden ajan. Ja sitten vuonna 1979 muistan, kun samoilla työntekijäpäivillä meidät siunattiin Herran työhön. Ja nyt tosiaan kesällä Arto pyysi minua mukaan opettamaan lähetystyöstä tuonne Myanmariin. Ja siitä vielä ihan lyhyt pätkä täältä Arton kirjasta, mitä hän kertoo Myanmarista. Se on kuitenkin vähän vieraampi maa ja kenttä varmaan meille. Sehän on tuolla Kaakkois-Aasiassa toiseksi suurin maa. Indonesia on selvästi suurin. Ja sitten kun, jos joku on käynyt Thaimaassa, niin sieltä Bangkokista on sitten vielä yksi lento sinne Rangooniin, mikä ei ole kyllä Myanmarin pääkaupunki, mutta siellä on 4 miljoonaa asukkaa kaupunki, sekin minne Bangkokista lentosta menee. Se minun lentomatka mennessä on semmoinen 12,5 tuntia, tai ne lennot kaikki, ja tullessa 18 tuntia, kun sinne sitten 10 päivän matkalle lähden tuossa vajaa kuukauden päästä. Ja Arton kanssa siellä opetamme Raamattukoulussa nimenomaan lähetystyöstä. Tässä kirjassa Arto kertoo, työ Myanmarissa laajenee koko ajan. Yhtenä avaimena on 4 kuukauden mittainen evankeliumiskoulu, jossa valmennetaan väkeä pioneerikohteisiin. Myanmarin hengellisessä työssä voi aistia lupaavan tulevaisuuden. Jo nyt maan sisällä tehdään työtä yli kieli- ja heimorajojen. Myanmarista voi tulla yksi lähetystyön suurvaltoja Aasiassa ja muualla maailmassa. Ja jos muistatte, ja ketkä olitte paikalla, niin täällä kerran ainakin luinkin siitä Arton sähköpostista, kun hän sen jälkeen, kun konferenssissa tapasimme, hän esitti minulle tätä asiaa, että lähtisin hänen mukaansa sinne, niin hän toteaa siinä sähköpostissa, että jos voisi lähteä, niin se olisi koko maan lähetystyön tulevaisuuden kannalta merkittävä panostus. Eli tuo kyllä niin kuin sytyttää ja motivoi lähtemään mukaan, koska siellä tämä lähetysasia on valtaamassa näiden nuorten sydämiä siellä Raamattukoulussa. Ja Arto sitten kysyikin siinä samassa sähköpostissa, voisivatkohan kannattajaseurakuntanne lähteä tähän projektiin mukaan. Ja kyllähän tämä vanhimmistossa on ollut esillä ja sitäkin kysyttiin, että voisiko FIDA lähteä mukaan. Ja niinpä minä syyspäivillä sitten kysyin täältä Palmin Jyrkiltä ja Turusen Rikulta tätä asiaa, että olisiko FIDAlla mahdollisuus lähteä rahoittamaan tuota matkaa. Budjetti on semmoista 2000 euron luokkaa. Niin veljet pyysivät ottamaan yhteyttä Aasian aluekoordinaattoriin ja sieltä tuli sitten lopulta eilen tällainen vastaus. Valitettavasti meillä on tällä hetkellä hyvin tiukka lähetystoimintojen budjetti, joten kyllä se menee niin, että kun seurakunnat haluavat lähettää opettajia matkaan, he siunaavat myös matkarahoilla lähetyskenttiä. Josko saisit heiltä vielä puuttuvat varat? Ja tämä vaan tiedoksi, jos joku haluaa olla mukana, niin kuin ne 5 yksityistä henkilöä, jotka täältä seurakunnasta on jo tällä lailla kokeneet, ja Herra on heille puhunut, että olisipa hieno asia, että tuolta Myanmaristakin lähtisi lähettäjä siellä Aasiassa oleviin maihin ja muuallekin, kun kerran lähetysinto on siellä syttymässä, mutta heillä ei ole tätä tietotaitoa. Heitä pitää opettaa ja usko tulee kuulemisesta, että he sitten innostuvat vielä enemmän ja rukoilevat ja valmistautuvat sitten lähetystyöhön. Ja kyllähän täytyy sanoa, että Tuomas, joka kuuluu tähän Pohjanmaan lähetyksen hallitukseen, niin hän otti yhteyttä sinne Pohjanmaan lähetykseen ja sieltä on myös jo tullut muutama satainen tätä matkaa varten, että sellainen 850 tämä vaje tässä nyt olisi, jos tuosta 2000 eurosta vähentää sen 1150 euroa, mitä on jo kasassa. Ja tämä vaan tiedoksi ja ainakin rukousaiheeksi. Raamattu vaan sanoo selvästi, että kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Tuossa torstaina lupasin vielä tänä päivänä puhua vähän Jumalan sanaa. Kyllähän tässäkin sitä jo tuli. Raamatussa on niin paljon lähetysasiaa. Mutta koitan vielä lyhyesti tuoda muutaman kohdan siitä Raamatun luvusta, mistä me ei muistaaksemme Marian kanssa ole koskaan puhuttu. Ei yksin eikä yhdessä, niin nyt sitten tällä menneellä viikolla me molemmat saimme tämän saman Raamatun kohdan sydämellemme. Ja sen jo mainitsin täällä torstai-iltana ja minulla oli tiistain aamurukouskouksessa tarkoitus siitä puhua, mutta silloin sitten siunaantui intialainen pariskunta keskuuteen ja tietysti heille annettiin siinä sitten puheenvuorot. Mutta on se erikoista, että se kannattaa nyt kaikille teillekin tuoda vielä esiin, mitä tässä Raamatun luvussa sitten puhutaan, kun me saatiin toisistamme mitään tietämättä, niin sama luku ja siinä olevat muutamat asiat sydämellemme Marian kanssa tässä menneellä viikolla. Se on, ja ajatakaa vielä, että kun Raamatussa on 1189 lukua, niin on se vähän erikoista, että sama luku sitten tuli. Eikä se ole mikään sellainen erikoisen luettu tai puhuttu Raamatun kohta varmaankaan, mutta tosi väkevää ja rohkaisevaa, innostavaa tekstiä löytyy sieltäkin. Ja se on psalmi 71 ja luen sieltä vielä nopeasti muutaman kohdan. Ihan sellaisena yhteenvetona voin sanoa, että löysin sieltä 5 aihetta ja kun nuo sanat sitten laitoin tässä listaan, niin kaikki nuo sanat sattuvat loppumaan tai päättymään S-kirjaimeen. Ja nämä 5 aihetta ovat nuoruus, vanhuus, ylistys, julistus, virvoitus. Tähän voisi melkein jo aamenen sanoa, mutta luetaan nyt Jumalan sanaa, siinä se on se voima ja teen sen niin lyhyesti kuin osaan. Sinä olet minun toivoni, Herra, minun turvani hamasta nuoruudestani. Siinä mainitaan nuoruus. Minä en välttämättä mainitse näitä jakeitakaan, kun meillä on eri käännöksiä, kuunnakaa vaan täältä nyt tätä käännöstä tällä kertaa. Ja sitten voitte lukea vaikka kotona koko luvun, jos haluatte mistä tahansa käsillä olevasta käännöksestä. Jumala, sinä olet opettanut minua hamasta nuoruudestani. Siinä lähdetään niin kuin nuoruudesta liikkeelle, niin kuin minäkin olen Herran armosta ja monet meistä saaneet jo hyvinkin nuorena tulla uskoon ja Herra on ollut uskollinen ja mekin olemme sitten siinä hänen seurassaan saaneet armon olla ja jatkaa ja häntä myös palvella. Mutta sitten tämä vanhuus, se nyt ainakin koskettaa jo meitä monia tänä päivänä. On lohdullista lukea esimerkiksi tällainen rukous täältä. Älä heitä minua pois minun vanhalla iälläni. Älä hylkää minua, kun voimani loppuu. Hienosti sanottu ja sopiva rukous meille vanhoillekin, joita meitä täällä nyt suurin osa taitaa tänäkin päivänä olla. Ei Herra ole meitäkään jättänyt. Ja toinen rukous löytyy vähän myöhemmin. Älä Jumala minua hylkää vanhaksi ja harmaaksi tultuani. Ja sitten vielä siinä on se lupaus, että niin, minä julistan sinun käsivartasi voimaa nousevalle polvelle. Sinun väkevyyttäsi kaikille vielä tuleville. No niin, nämä oli mainittu kumpikin 2 kertaan tässä luvussa, sekä nuoruus että vanhuus. Ja sitten mennään sellaiseen aiheeseen kuin ylistys, se on mainittu 4 kertaa. Sinä päästit minut äitini kohdusta, sinua minä alati ylistän. Aamen. Sinua minä alati ylistän. Minun suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä sinun ylistystäsi kaiken päivää. Hienoja sanoja ja ajatuksia ja väkevää kokemusta, kun mekin tällä lailla vaan teemme tänä päivänä. Ylistämme häntä jopa kaiken päivää. Kyllä ylistyksen aihetta riittää. Ja jos on rukousaiheita, niin niitäkin voi uskossa jo omistaa ja kiitoksen ylistyksen kautta tosiaan tarttua niihin kiinni. Herran väkeviä tekoja minä tuon julki, minä ylistän sinua sinun vanhurskauttasi, sinun ainoan. Aamen. Minä ylistän sinua sinun vanhurskauttasi, sinun ainoan. Ja sitten vielä neljäs kerta. Minä ylistän sinua, sinun uskollisuuttasi, minun Jumalani. Minä ylistän sinua, sinun uskollisuuttasi, minun Jumalani. Eli näin lyhyesti ja ytimekkäästi nämä vanhuus, nuoruus, ylistys ja julistus. Tai julistus on vielä ottamatta esille täältä, mutta niin kuin sanoin, en näihin paljon käytä aikaa, mutta antaa Jumalan sanan sellaisenaan koskettaa meidän sydämiämme ja myöskin muuttaa meidän asennettamme ja elämäämme. Eli tuo ylistys mainittiin 4 kertaa ja sitten julistuksesta 3 kohtaa. Minun suuni on julistava sinun vanhurskauttasi, sinun pelastustekojasi kaiken päivää, sillä niiden määrää en minä tunne. Aamen. Kaiken päivää ylistystä ja kaiken päivää myös julistusta. Näin täällä meille sanotaan ja muistutetaan. Sitten seuraava kohta. Yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan, niin kuin mä täällä aikaisemmin tämän jo luin. Yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan. Sitä on tehty nuoruudesta asti, mutta vielä vanhemmalla iälläkin sitä voidaan tehdä ja siihen meidät on kaikki kutsuttu. Minä julistan sinun käsivartesi voimaa nousevalle polvelle. Minä julistan sinun käsivartesi voimaa. Aamen. Ja vielä 1 kerta. Tai siinä ne tulikin. Niitä oli 3 kohtaa. Mutta 1 aihe vielä. Ja se oli tämä virvoitus. Minä vielä kertaan nämä 5 aihetta ennen kuin lopetan. Nuoruus, vanhuus, ylistys, julistus ja virvoitus. No, nyt sanotaan jo jae 20. Sinä, joka olet antanut meidän kokea paljon ahdistusta ja onnettomuutta, sinä virvoitat meidät jälleen henkiin. Kun minäkin ajattelen ja muistelen tätä 35-vuotista taivalta, mitä tämän seurakunnan jäsenenä on saatu kulkea, ja siitä 32 vuotta myös seurakunnan työntekijänä yhdessä Marian kanssa, niin on siinä ollut monenlaisia vaiheita. Ei aina ole ollut niin pelkkää iloa tai ruusulla tanssimista tämä meno, vaan tosiaan tällaisiakin tilanteita ja vuosia ja vaiheita tulee mieleen, niin kuin varmaan monille teistäkin, että meidän on annettu kokea paljon ahdistusta ja onnettomuutta. Tai sitten henkilökohtaisessa elämässä tätä on myös voitu kokea, mutta nyt on tämä tällainen uskonote, tällainen rukous, tällainen ylistys, tällainen suun tunnustus ja julistus. Sinä virvoitat meidät jälleen henkiin. Halleluja. Sinä virvoitat meidät jälleen henkiin. Sinä virvoitat meidät jälleen henkiin. Saakoon Herra antaa meille tällaisen virvoituksen ajan. Sinulle henkilökohtaisesti omassa elämässäsi niin, että hän vastaa sinun rukouksiisi ja kaipaukseesi, odotukseesi. Älä menetä toivoasi, vaan jatka rukousta. Ollaan rukouksessa kestäviä ja ei tosi viitsi niitä huonoja vaiheita, vaikka niitä mieleen niin tuleekin mainita täältä vuosia ja vuosikymmenten varrelta. Kyllä on parempi julistaa Herran tekoja. Vastustetaan perkelettä, niin se meistä pakenee, eikä anneta sellaisen hajannuksen ja välinpitämättömyyden, penseyden, maailmallisuuden, synnin vallata koskaan sydäntämme, eikä myöskään seurakunnan elämää. Niin me saamme kokea vielä virvoittavat ajat. Olkoon tämä meidän rukouksemme ja uskokaamme tähän rukoukseen. Herra, virvoita meidät eloon ja henkiin jälleen. Jeesuksen nimessä, aamen.
Tuossa monet muistot aina tulee noista puheista ja niin kuin tuostakin Erandan todistuksesta, se kosketti kyllä meidän sydäntämme ja olemme itse olleet siellä Fierin kaupungin hotellin edustalla laulamassa albaniaksi, kun Eranda siellä yleisön joukossa ensimmäisen kerran näkyy äitinsä kanssa. Ja ne veljet oli siinä ympärillä, hänen omat veljensä, ja he tosiaan hakivat sitten meiltä suomalaisilta, en tiedä keneltä, mutta he saivat meiltä Raamatun. Ja sen tähden tuo kertomus koskettaa, niin ajatella, että täyteen pimeyteen loistaa Jumalan valo. Ja me täällä joskus melkein unohdamme tämän, että me itse saamme täällä nauttia tästä valosta ihan niin paljon kuin haluamme. Ja tänään tässä näin jälleen olemme tämän valon äärellä. Emme ole pimeyden lapsia, vaan olemme valon lapsia. Myöskin minua siunasi nuo laatikot tuolla eteisessä, joita siinä vähän katselin. Ja itse olemme saaneet olla siellä, ei pakkaamassa noita laatikoita sisältöä, mutta jakamassa niitä. Satoja ja satoja. Ja siinä on vähän huvittavaakin juttua Albaniasta, kun sitten vuoden loppu läheni ja lapset alkoivat nimitellä meitä sillä tavalla, että kun kuljimme siellä Albanian vuorilla, niin he huusivat meille, että pako, pako, pako. Se tarkoitti lahjalaatikko, lahjalaatikko. He alkoivat jo huutaa, että tuleeko tänäkin vuoden lopussa lahjalaatikko. Ja meitä vähän alkoi ehkä pikkusen se ärsyttääkin, sillä meistä tuntui, että me olemme lahjalaatikoita, joita kävelemme siellä pitkin vuoria, että eikö meistä nyt muuhun ole kuin tällaiseksi laatikoksi, mutta se merkitsi heille niin paljon. Ja sitten kun tuli se hetki, että päätimme jakaa ne sadat laatikot, niin meidän piti pimeän turvin tuoda ne laatikot siinä meidän autossa sinne Surrelin kylälle, peittää ikkunat, ettei kukaan vaan näkisi vilaustakaan, että autossa tuli ne lahjalaatikot. Se oli meidän sellaista taidetta, jota yritimme taidolla tehdä sitä meidän työtä, mutta sitten kun tuli se jakohetki, niin voin tunnustaa, että olen noussut pöydälle ja sieltä pöydältä huutanut, miten tämä homma menisi, kun meni kaaokseen se homma. Ja se on ainut kerta, kun olen pöydälle noussut, mutta nyt on kiva muistella sitäkin. Ja se liittyy tähän jakamiseen, koska se ei ole niin helppoa, että se jos mikä oli vaikeaa. Mutta ihanaa, että olemme saaneet jakaa ja ihanaa, että saamme siunata Afrikkaan, saamme siunata sinne Etiopiaan, saamme siunata eri puolille. Ja lapsia, nuoria, evankeliumin valo on semmoinen, että se ei pysähdy jonkun maan rajalle, vaan se menee kaikkialle. Pelto on todellakin koko maailma. Mutta minulla on täällä sana vielä ja sitten lyhyesti, ja sitten laulamme vielä yhdessä ja ylistämme Herraa ja rukoilemme. Matteuksen evankeliumin 8. luvusta jae 17. Luen vain 3 sanaa tästä jakeesta. Hän otti päälleen. Nämä sanat, hän otti päälleen. Kun ajattelemme hetken vaikka näitä sanoja sillä tavalla itsemme kautta, ajatellaan oman elämämme kautta, omien vaikka ihmissuhteittemme kautta tai siellä suvun keskellä, niin mitäs jos meidän pitäisi ottaa jotakin sellaista päällemme, johon me emme ole syyllistyneet, me emme ole syyllisiä, se ei ollut oikeastaan meidän vikamme, meidän pitäisi nyt ottaa jotakin päällemme. Kukapa on kiinnostunut sellaisesta, mikä ei minulle kuulu. Ja tähän voisimme vähän miettiä, että miltä se oikeastaan tuntuisi. Minulle tuli tässä mieleen, en nyt ihan tätä tarkoita, mutta eräs tilanne elämästä, kun silloin kun sairastuin vakavasti 35-vuotiaana, niin Taunon äiti, hän sanoi näin: miksi nuorelle ihmiselle tuli tuommoinen sairaus? Kumpa se olisi tullut minulle? Ajatelkaa mummon sanoja sieltä kaukaa. Ne ei ole kukaan koskaan sanonut tällä tavalla kuin Taunon äiti sanoi tuossa tilanteessa. Ja meillä on hyvin vastenmielistä ottaa päällemme sellaista, mitä me koemme, että en halua ottaa toisten ihmisten ongelmia tai edes syytöksiä. Mutta tällä viikolla näin tällaisen ihmeen erässä tilanteessa erään uskovan ihmisen. Hän laittoi sivuun oman mielipiteensä ja hän tuli heikkoa vastaan. Hän tavallaan otti päälle jotain sellaista, mikä ei hänelle kuulunut. Ja minua se siunasi ja ajattelin, että ihmeellinen Jumalan ihminen. Ja oikeastaan loppupeleissä hän voittaa, joka tekee näin. Voitto on hänen, joka ottaa jotakin sellaistakin päällensä, joka hänelle ei kuulu. Ja tästä voisikin viitata Saarnaajan kirjan 3. lukuun jakeeseen 7, että aika on olla vaiti ja aika on puhua. Näihin tilanteisiin monesti liittyy se, että tekisi mieli niin sanoa paljon ja puolustautua, mutta aika onkin olla joskus vaiti. Ja tässähän meillä on esimerkkinä meidän vapahtajamme Jeesus. Ja sieltä luenkin vielä lisää ihan tästä 1. Pietarin kirje luku 2 ja jae 21. Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään. Hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkailut, vaan jätti asiansa hänen haltuun, joka oikein tuomitsee. Tässä on meidän esikuvamme Kristus, joka ei syntiä tehnyt ja eipä vielä uhkaillut. Joskus kun olemme vaiti, niin meidän tekisi kuitenkin pikkusen mieli uhkailla. Jos sinä teet noin, niin minä teen näin. Mutta Kristus ei uhkaillut. Ja toinen asia, jonka vielä nostan Jeesuksesta, on tämä, että millainen on Kristuksen mieli. Se on Filippiläiskirjeen 2. luvussa. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Jeesus tyhjensi itsensä. Jeesus nöyryytti itsensä. Tällainen esikuva meillä on Jeesuksessa. Mutta sitten jos palaamme vielä tuohon Matteuksen evankeliumin 8. lukuun, niin mitä oikeastaan tapahtui näiden sanojen ympärillä, hän otti päälleen. Minä suorastaan ihailen tätä Raamatun lukua, Matteus 8. Olen usein sitä mietiskellyt, olen usein laskenut sieltä, mitä siinä tapahtui ja miksi tämä luku niin siunaa. Ja sieltä luvun keskeltä löytyy nämä sanat, hän otti päälleen. Ja huomaan, miksi se on niin siunattu luku, niin se on siksi, että siellä evankeliumin voima oikeasti vaikuttaa. Tässä luvussa Matteus 8. Ja miten se vaikuttaa? Siten, että Jeesus toteutti profeetta Jesajan kautta puhuttua sanaa. Hän otti päällensä. Mitä hän otti hänen päälleen? Meidän sairautemme hän kantoi meidän tautimme. Ja se oli se Jesajan profeetaalinen sanoma sieltä kaukaa, ja jos vielä lisäämme täydennykseen siihen, Jesajan 53:6, Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Tässä on nämä, mitä hän otti päälleen. Hän otti meidän syntimme, hän otti meidän sairautemme. Ja jos vielä menemme tuonne Jesajan kirjaan, niin Jesaja kertoo tarkemmin tuossa luvussa, mitä Jeesukselle tapahtui. Tämä on meille tuttua, mutta haluan tämän vielä sanoa, että Jesajan mukaan häntä halveksittiin, häntä haavoitettiin, häntä piinattiin, häntä sorrettiin, hänet tuomittiin, häntä rangaistiin. Rangaistus oli hänen päällään. Miksi? Että meillä rauha olisi. Häntä haavoitettiin. Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Kaikki tähtää tähän, mitä Jeesus toi ilmi sitten täällä Matteuksen evankeliumin luvussa 8. Hänen haavojensa kautta ihmiset tulivat terveiksi. Hänen rangaistuksensa tähden ihmiset saivat rauhan. Ja tämän kaiken keskellä, piinaamisen, rangaistuksen, sortamisen keskellä, hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Me näemme tässä Jumalan uhrikaritsan, joka viedään teurastettavaksi. Ja oikeastaan sanoisin näin, että jos me emme näe tätä esikuvaa Jeesuksesta meidän omaan elämäämme, jos emme koskaan ole ajatelleet Jeesusta halveksittuna, haavoitettuna, piinattuna, niin me olemme jotenkin kovia ja armottomia. Ja me olemme aina oikeassa, me emme ota mitään itsemme päälle, mutta silloin kun me näemme piinatun Kristuksen, näemme hiljaa vaiti olevan Jeesuksen, meidän tähtemme, niin se esikuva, jos se tulee meille henkilökohtaiseksi, niin me alamme kävellä vähän eri tavalla. Mekin alamme olla nöyrässä hengessä, mekin alamme antaa anteeksi, mekin alamme miettiä vähän toisella tavalla joitakin tapahtumia elämässämme. Meillä ei olekaan enää syyttävää sanaa, meillä onkin Kristuksen mieli. Ja miten ihana on, jos Kristuksen mieli saa uskovassa sijaa. Silloin tämä, mitä tällä viikolla koin, niin se puhutteli minua syvästi, kun näin kuinka sisar otti huomioon heikomman. Ei sanonutkaan, miten tämä juttu menee, vaan meni heikomman puolelle. Tällainen Kristus meillä on. Hän on hyvä paimen myöskin meille. Ja meidän tulisi ottaa tämä esikuva Jeesuksesta kasvojemme eteen. Ja silloin me olemme armollisia. Vielä tuosta luvusta Matteus 8. Mitä siellä sitten tapahtui? Miten Jumalan voima vaikutti? Ketkä saivat avun? On aivan ihmeellistä. Siellä puhdistuu pitalinen mies alussa, sen luvun alussa. Sitten halvaantunut parantuu hetkessä. Sitten Pietarin anoppi on kuumeessa. Hän parantuu ja alkaa palvella. Sitten siellä vapautuu monta riivattua. Ja vielä 2 riivattua vapautuu siellä luvun loppupuolessa. Ja nyt kun jo näin paljon on parantuneita, niin voisi kysyä, että sanoinko nyt kaikki? Tuliko lueteltua kaikki? Ei tullut, sillä kaikkia ei ollut lueteltu tällä tavalla omaan kategoriaan. Sillä siinä jakeessa 16, sitten sanotaan se loppuun niputus, ne muut henkilöt siinä luvussa. Ja tiedättekö, miten ihana jae täällä on? Ja kaikki sairaat hän paransi. Kaikki sairaat hän paransi. Nyt tekisi mieli helluntalaisen jo sanoa, että hallelujaa. Sanotaanko hallelujaa? Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Tuo ihmeellinen paimen, jota rikki revittiin, hän otti päälleen jotain sellaista, joka ei hänelle kuulunut, tuotti tällaisen tuloksen. kunnia Jumalalle. Ja tässä kun tästä rististä puhun, Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta, niin olemme lähetystyön ytimessä, olemme ristin juurella. Ilman tätä sanomaa meillä ei olisi mitään asiaa maailman ääriin. Ei, siellä on jo oppeja, siellä on kaikenlaista, ei meillä ole mitään tekemistä, mutta ristin sanoma voittaa. Ristin sanoma menee lävitse, se menee lävitse henkivaltojen, se menee ajaa riivaajat ulos, sairaudet ulos, se parantaa, antaa rauhan. Eikö meillä ole ihmeellinen sanoma? Ja Herra on hyvä, hän elää ja hän on voimallinen ja Jumalan voima vaikuttaa vieläkin. Nyt me oikein rukoilemme tässä ja Matti voi tulla, niin me yhdessä vielä laulamme jonkun ylistyslaulun ja ollaan Jumalan hengen läsnäolossa sillä tavalla, että koska hän on sama, hän ei ole muuttunut, niin hän voi myöskin tänään koskettaa parantavalla voimalla. Me olemme Kristuksen ruumis. Hän ei ole täällä kävelemässä omassa ruumiissaan, mutta hänen pyhä henkensä on täällä. Ja jos meillä on kädet, niin me voimme laskea ne sairaan päälle ja rukoilla toinen toistemme puolesta. Minulla soi tuommoinen laulu aamulla mielessä, että kasta mua hengellä helluntain, sytytä liekkisi rintahan, liekkimi kuluttaa kuonan pois, anteeksi antavan mielen lois. Kaikkeen tähän on vastaus pyhässä hengessä. Lauletaan, noustaan ylös, jos jaksatte nyt vielä seisoa ja ylistämme. Otetaan joku, ei oteta sitä jo.